9-chi rasm. Shohning tushlari. Keyin Misr shohi tush ko'rdi. U daryo bo'yida yurgan semiz 7 ta sigirni ko'rdi. Daryodan 7 ta oriq sigir chiqib, 7 ta semiz sigirlarni yeb qo'yibdi. Hech kim shohga tushning ta'birini aytib bera olmadi. Shunda shoh xizmatchilarining boshlig'i shohga Yusuf haqida aytib berdi. Shoh Yusufni zindondan chiqartirardi va Yusuf shohga tushini ta'birlab beradi. U Xudo sizga nima qilmoqchiligini aytibdi. Misrda 7 yil yaxshi hosil bo'ladi. Bundan keyin 7 yil ocharchilik bo'ladi, deb aytadi. Shoh Yusufda Xudoning ruhi borligini ko'rgan va butun Misr ustidan uni boshliq qilib qo'ygan.